Толқында азаттық радиосы соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабанғожа таныстырамын. АқШ пен Еуропа елдерінің үкіметтері Кремльдің сыншысы Михаил Ходорковскийдің қосымша 6 жылға қамалуына байланысты Ресейді сынап отыр. Бұрынғы ЮКОС мұнай компаниясының басшысы Михаил Ходорковский мен оның кәсіпкерлік әріптесі Платон Лебедев айыпты деп танылған соң бейсенбі күні 14 жылға түрмеге жабылды. Бұл 2003 жылдан бері оларға шығарылған екінші сот үкімі. Оған сәйкес Ходорковский мен Лебедев 2017 жылға дейін қамауда болады. Адвокаттар сот шешімне байланысты шағымданып отыр. АқШ пен Еуропа үкіметтері Ходорковскийге шығарылған сот үкімінің саяси астары бар болуы мүмкін деп қауіптенетіндерін айтты. Еуропа парламентінің президенті Ежи Бузек Беларусьте оппозицияның қудалануын тоқтатуға шақырып, оппозициялық президенттік үміткерлерді тез арада қамаудан босатуға шақырды. Беларусь билігі 5 кандидатқа қараша айындағы президент сайлауынан кейін Минскте болған толқуларға қатысы бар деген айып тақты. Егер олар айыпты деп табылса, 15 жылға дейін қамалуы мүмкін. Батыс елдерінің бақылаушылары мен үкіметтері Беларусьтегі сайлауды сынап, наразылық танытушылардың қудалануын айыптап отыр. Сайлауда президент Александр Лукашенко 4-ші мерзімге қайта сайланған болатын. Хабарларға қарағанда АқШ Украинаның Ресейге уран жіберуіне көмектескен Associated Press агенттігінің мәліметінше Украинадан 50 килограммға жуық жоғары байытылған уран Ресейге жеткізілген. Бұдан 2 ядролық бомба жасауға болады делінеді. Бейсенбі күні аяқталған бұл құпия операция жөнінде аталмыш агенттікке АқШ ұлттық ядролық қауіпсіздік әкімшілігі хабарлаған. Сәуір айында президент Барак Обама ұйымдастырған ядролық қауіпсіздік саммитінде Украина президенті Виктор Янукович елдегі байытылған ураннан бас тартуға уәде еткен болатын. Оның орнына АқШ Украинаны төмен байытылған уранмен қамтамасыз етіп жатыр. Украинаның бұрынғы премьер-министрі Юлия Тимошенкодан 10 сағаттан астам уақыт бойы жауап алынды. Қызметін асыра пайдаланды деген айып тағылған Тимошенко бейсенбі күні түн ортасына дейін тергеушілердің сұрақтарына жауап берді. Украинадағы 2004 жылғы қызғылт-сары төңкерісінде жетекші тұлғалардың бірі болған. Әрі өткен жылғы президент сайлауында жеңіліске ұшыраған Тимошенко өзіне тағылған айыптарды жоққа шығарып отыр. Киевтегі АқШ елшілігі Украинаның бұрынғы үкіметіне қатысты жоғары лауазымды ресми өкілдердің қудалануына байланысты алаңдаушылық танытты. АқШ ұлттық қауіпсіздік департаментінің басшысы Джанет Наполитано Ауғанстанға барды. Үш күндік сапары барысында ол АқШ пен Ауғанстанның жоғары лауазымды ресми өкілдерімен кездеседі. Сонымен қатар Наполитано Ауғанстандағы 100 мыңға жуық америкалық сарбаздармен жүздеседі. Ауғанстаннан кейін ол Қатар, Израиль және Бельгия елдеріне аттанады. АқШ президенті Барак Обаманың мәлімдеуінше экстремистік Аль-Қаида тобының басшылары АқШ жетекшілігіндегі күштердің үлкен қысымына ұшырап отыр. Олар Ауғанстан мен Пәкістан шекарасында жасырынып жүр, дейді Обама. Бұл туралы ол Ауғанстандағы АқШ базасына жасалған шабуылдың бір жылдығына қатысты мәлімдемесінде айтты. Оның айтуынша өткен жылғы шабуылдан қаза болған орталық барлау агенттігінің 7 қызметкері нағыз мәрттік көрсеткен. Олардың жұмысына байланысты АқШ қауіпсіздігі жақсарды, дейді Обама. Орталық барлау агенттігінің қызметкерлері 2009 жылы Ауғанстандағы Хост өлкесінде болған жанкешілік жарылыстан қаза тапқан болатын.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Гаити билік орындарының мәліметінше елде тырысқақ ауруынан қаза болғандардың саны 3300-ден асқан. Денсаулық сақтау министрлігінің таратқан ақпаратына сәйкес, Гаитиде тырысқақ дертінен кемінде 3333 адам көз жұмған. 149 мыңға жуық адам бұл ауруға шалдыққан. Осыдан 10 апта бұрын Гаитиде тырысқақ ауруы бұрқ ете қалған болатын. Бұл дерт адамдарға негізінен жұқтырылған су мен азық-түлік арқылы өтеді. Гаитиде өткен қаңтар айында жер сілкініп 250 мыңға жуық адам қаза тапқан еді. Кот-д'Ивуарға азаматтық соғыс қаупі төніп тұр. Лоран Гбагбоны қолдаушы әскери күштер халықаралық түрде мойындалған президент Алассан Уаттара тұрып жатқан қонақ үйге шабуылдаймыз деп ескертті. Абиджандағы бұл қонақ үйді Біріккен ұлттар ұйымының бітімгершілік күштері күзетке алып қоршап тұр. Біріккен ұлттарының бас хатшысы Пан Ги Мун Уаттара мен оның үкіметіне шабуыл жасалса, Кот-д'Ивуарда азаматтық соғыс басталып кетуі мүмкін деп мәлімдеді. Биліктен кеткісі келмей отырған Лоран Гбагбо өзін заңды президент екенін айтып, Франция мен АқШ жетекшілігіндегі халықаралық қастандықтың құрбаны болғандығын мәлімдеді. Еуропа одағының мүшесі Эстония өзінің ұлттық валютасымен қоштасып еуро аумаққа кірейін деп жатыр. Қаңтардың бірінен бастап бұл Балтық елі бірыңғай валюта еуроны қолданатын 17-ші мемлекетке айналады. Эстония үкіметінің айтуынша еуроға көшу қадамы инвесторларға оң белгі беріп, олардың кәсіпкерлікпен айналысуын жеңілдетеді. Қадірменді тыңдарман, соңғы жаңалықтармен Саида Бабанғожа таныстырды.